Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această reîntâlnire cu emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Cu această ocazie începem să discutăm despre ultimele trei capitole din cartea lui Daniel. Sunt puțin nostalgic, știți, sfârșiturile nu ne prea plac nouă, deși Biblia spune că sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Și acest principiu este foarte valabil în dreptul lui Daniel, un Daniel care își trăiește cel mai intens experiența vieții spre sfârșitul vieții, când este la vârsta a treia. De aceea este foarte important ca să surprindem cele mai importante mesaje din aceste capitole și mai ales de la sfârșitul cărții lui Daniel. Dacă ați pierdut vreo emisiune din cele anterioare, este momentul să vă spunem că nu mai aveți voie să pierdeți emisiunile care le pregătim de acum încolo, pentru că ne vom referi și la anumite idei pe care le-am mai discutat, în așa fel încât să puteți să aveți o imagine de ansamblu și cât mai completă despre cartea lui Daniel. Discutăm despre capitolul 10 în această ocazie, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Daniel este la o vârstă destul de înaintată, oamenii în vârstă uneori se plâng de multe lucruri, par mai obosiți de viață, lucrul acesta nu este valabil în dreptul lui Daniel. Cum vă inspiră pe dumneavoastră ca o persoană mai în vârstă exemplul lui Daniel?
Îmi dă multă bucurie și speranță. Văd un om care nu a trecut odată cu anii, adică parcă a întinerit pe cea înaintat în vârstă. Își începe activitatea profetică în mod real în jurul vârstei de 70 de ani și atinge apogeul în jurul vârstei de 90 de ani. Deci între 70 și 90 de ani el activează ca profet și în această perioadă și scrie ceea ce ne-a rămas nouă astăzi, cartea sa, cartea care poartă numele. Deci dacă între 70 și 90 de ani a putut să realizeze o asemenea lucrare, o capodoperă, și a avut ocazia să stea în prezența îngerilor și a Domnului Hristos, e un lucru care te bucură și care îți dă mare satisfacție.
Este doar o părere a mea, să zic așa, sau este chiar un principiu că de multe ori luptele cele mai puternice sau încercările vieții vin în ultima perioadă a existenței noastre? Mă gândesc, de exemplu, la Avraam. Și pentru el lupta sau încercarea cea mai mare a venit undeva spre sfârșitul vieții.
Nu cred că întotdeauna, pentru că Domnul Hristos a trăit doar 33 de ani, deci un bărbat tânăr, și în cei 33 de ani a încheiat toată lupta vieții. A avut atât de mult de dus în ultimii 3 ani, deci între 30 și 33 de ani, în această perioadă când un om abia își termină toate școlile și intră în procesul de activitate, Domnul Hristos pune punct, termină. Și mai avem bărbați care au realizat acest lucru. Împărații lui Israel toți sunt foarte tineri și media de vârstă este undeva la 40 și ceva de ani, media de vârstă. La 70 de ani deja David era, am spune noi, complet ramolit, nu mai putea să se țină nici pe picioare. Pe când la profeție este cu totul altceva. Și lucrul acesta m-a surprins și am încercat să-l observ, fiindcă stilul de viață, modul de viață a fost total diferit.
Deși intensitatea experiențelor pe care le-au trăit, anumite aspecte pe care au trebuit să le interpreteze sau să le trăiască, posturi sau anumite momente dificile, puteau să-și pună amprenta asupra corpului lor.
Da, dar trebuie să observăm că aceste lucruri nu te epuizează, ci te întăresc. faptul că un om postește și se roagă nu se epuizează, se întărește. Faptul că un om, în schimb, mănâncă, bea, se distrează, își trăiește viața aceasta pasionată, din plin, cu tot ce oferă viața ca plăcere, acela se epuizează, acela se consumă. Dar un om care are o viață foarte rațională și foarte echilibrată și cu un regim foarte curat de mâncare, de băutură, de odihnă, de rugăciune, de închinare și care are un program de viață, program, nu? Daniel avea un program. În fiecare zi se ducea la oră fixă, se ruga, dacă se ruga la oră fixă, înseamnă că și mânca la oră fixă. Deci toate aceste lucruri i-au dat forță, i-au dat vigoare și iată că, așa cum spune psalmistul, și la bătrâni, bătrânețe sunt plini de vlagă, plini de putere.
El țânăște puterile și profetul Isaia spunea lucrul acesta. Oricum, peste toate aspectele acestea, să zicem, de vigoare fizică, cele mai relevante sunt acestea, mintea ageră, înțelepciunea și mai ales optimismul, pentru că el este un exemplu de atitudine și un exemplu de viață, dar mai ales un exemplu de atitudine la vârsta aceasta, la care majoritatea oamenilor spun să facă alții care sunt mai tineri, noi am, dar se detașează cumva așa de viață. Ne-ați dat și câteva secrete pe care el le-a practicat pentru ca să poată să fie o astfel de stare de spirit și de sănătate fizică la această vârstă. Deja trăim în timpul, sau Daniel trăiește în timpul când o parte din poporul evreu s-a întors acasă. Care este starea lui de spirit? A trebuit să fie mai liniștit, nu? Pentru că a văzut împlinirea profeției, a trăit momentul acesta al eliberării robilor. Care este starea lui Daniel în contextul acesta?
Nu ni se spune nimic despre momentul când evreii au plecat, ci ni se spune despre momentul dinaintea plecării, când el s-a rugat foarte intens și era foarte preocupat ca nu cumva această ocazie să fie pierdută, dar faptul că nu a plecat ne spune ceva. În primul rând că era destul de bătrân și drumul foarte lung din Babilon până în Ierusalim era greu pentru el și apoi acolo unde mergea, la vârsta lui nu mai putea. Acolo era nevoie de muncă fizică, de cărat pietre, de lucrat. El nu mai putea să fie de folos. Dar de aici din Babilon, unde el încă activa la curtea regală, era un om cu o funcție foarte înaltă, el putea să le fie de folos. În al doilea rând, eu cred că chiar împăratul l-a rugat ca să rămână. Gândiți-vă că Cir avea la vârsta aceasta așa maxim 60 de ani. Deci cam aici este apreciată 55-60 de ani, vârsta lui Cir. Iar Daniel avea 85-90 de ani. Deci Daniel era ca părintele, ca tatălui Cir. Iar Cir avea foarte multă încredere și foarte mult respect pentru acest bătrân și datorită capacității lui intelectuale, deci o minte foarte ageră, și dacă vrea să le întrebe ceva despre babilonieni, despre alții, nu mai trebuia să meargă pe YouTube sau pe Google să caute, îl întreba pe Daniel. Și Daniel era cea mai bună sursă, îi spunea cu precizie tot ce s-a întâmplat în ultimii 70 de ani. Deci era o enciclopedie, nu? Pe urmă avea o statură morală extraordinară cu niște gânduri și sfaturi foarte înțelepte și împăratul l-a rugat, tu stai aici, rămâi aici. Dar acum intră în discuție un alt subiect. Daniel, fiind la cancelaria regală, află că evreii care s-au întors în Ierusalim au probleme. Și problemele care le au acești oameni îl tulbură foarte mult și îl determină pe Daniel să își ia o nouă perioadă de post și de rugăciune de 3 săptămâni, care cade chiar în prima lună a anului, luna în care este Paștele, așa că perioada Paștelui pe el îl prinde în acest post pe care și l-a luat, în mod special pentru problemele care le aveau frații lui în Ierusalim.
Chiar așa începe capitolul 10, în anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. Și acum este o descriere pe care el o face. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Ce înseamnă această abstinență și dacă puteți să ne descrieți un pic acest context pe care el îl prezintă aici, în care el ține acest post de 3 săptămâni?
E un alt gen de post. Deci avem postul negru, care evreii îl practică, sunt câteva zile de post pe an. Este Teșa Beav, de exemplu, este postul de 10 Tishri, când evreii nu mănâncă absolut nimic în ziua aceea, nici măcar apă nu beau, pentru că e zi de post. Și există acest post mai ușor, în care nu mănâncă și nu folosesc niciun lucru care să le aducă plăcere, satisfacție, ci folosesc doar elementele strict esențiale pentru menținerea vieții. Deci o mâncare foarte simplă, o băutură foarte simplă,
apă.
Și toată concentrarea în perioada aceasta este pentru rugăciune, pentru meditație, pentru ca Dumnezeu să poată să îl ajute și să îl primească. Eu nu văd în postul lui Daniel ceva de genul merit. Doamne, uite, am să mă străduiesc să nu mănânc nimic, ține cont că fac aceasta pentru tine, ascultă-mă. Nu, nici vorba de așa ceva. Și postul acesta este privit în aspectul că omul vrea să își creeze o atmosferă cât se poate mai spirituală și mai largă pentru a vorbi cu Dumnezeu. Dacă ne gândim că toate aceste mărunțișuri ale vieții ne-ar consuma, să spunem, o oră din zi pentru aia, pentru aia, pentru aia, dacă nu le mai fac, acea oră am câștigat-o. Dacă ne gândim că o mâncare foarte bogată te predispune la moleșeală, la confort, uneori chiar la niște excitări ale simțurilor, că se produce treaba aceasta, și acestea le-am dat la o parte, o mâncare foarte simplă, doar pentru existență, îți menține mintea trează și trupul mai curat, mai puțin agitat de mâncărurile și băuturile care le faci. Cred că acesta este sensul postului lui Daniel.
Dar nu e o pretenție și nu e un mijloc prin care vrea să-l impresioneze
pe
Dumnezeu.
Și nu e un merit.
Da.
Și nu e un merit. Ci este doar o ocazie de a fi cât se poate mai aproape de Dumnezeu. De a acorda cât mai multă importanță elementului spiritual în detrimentul elementului trupesc. Asta este toată rațiunea acestui gen de post.
Și practic încearcă să se comporte în așa fel încât trupul să-l ajute să îl înțeleagă pe Dumnezeu, nu să-l împiedice, să devină un mijloc care să-l susțină în acest demers de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a-l înțelege și nu să îi distragă atenția tocmai de la acest mesaj important pe care Dumnezeu avea să îl dea.
Când ești extrem de preocupat să termină o lucrare, să faci ceva, nu te mai uiți atât de mult cum e cravata, pac, o dai jos, o arunci, nu mai ții cont atât de mult că vai butonii și nu știu ce, dai jos tot ce te împiedică, pentru că tu trebuie să termini un lucru, trebuie să-l faci repede și trebuie să-l faci bine și atunci totul te concentrezi pe acest lucru. Așa este și aici. Toată concentrarea lui era pe un domeniu spiritual și a eliminat tot ce se putea elimina din viața lui particulară și fizică.
Avem aici o descriere foarte bogată în informații despre modul în care Daniel a reacționat în momentul în care Dumnezeu se descoperă și apropo de aspectul acesta legat de a avea grijă de trup în contextul în care aștepți un răspuns din partea lui Dumnezeu, vedem că în versetul 2 apare, aici spune puterile m-au lăsat, mi s-a schimbat culoarea feței, apoi spune că am căzut leșinat cu fața la pământ, am stat în picioare tremurând în versetul 11, adică într-o experiență spirituală și corpul își are rolul său și contează în tot acest demers pe care l-a.
Trebuie să înțelegem un lucru și dacă citim tot paragraful vom vedea că starea pe care o are nu este din cauza postului, nu e din cauza unor, mă rog, așa, lucruri pe care el și l-a indus, ci este din cauza experienței care o are. La finalul acestui post, care este undeva după trecerea sărbătorii Paștelui, el are o teofanie, are cel mai important moment al vieții lui. Îi se descoperă personal Domnul Iisus Hristos. Vom putea observa că de-a lungul vieții lui de profet a avut posibilitatea să vadă multe lucruri extraordinare și să se întâlnească cu multe persoane angelice. Însă, acum, la ultima ocazie, îl vizitează personal Domnul Hristos. Această întâlnire cu Hristos este exprimată aici prin această stare de spirit.
Această reacție fizică.
Această reacție fizică.
Da.
Și este absolut normal. Și dacă ne uităm peste tot în Biblie, la oameni care au avut asemenea ocazii, la Moise, la Isaia, la cei trei apostoli care au stat în fața lui Hristos, la Ioan pe insula Patmos, toți au avut aceeași situație. Iar dacă citim ultimul paragraf din Apocalipsa, când Domnul Hristos va apare pe norii cerului, oamenii vor fugi îngroziți, atât de speriați încât vor dori să intre în adâncul pământului, numai să nu stea în fața celui ce vine pe norii cerului. Aceasta este problema. Aceasta este problema. Ca să stai înaintea unui Dumnezeu viu, trebuie să ai o viață curată. Și chiar oamenii curați cad la pământ. Aceasta este marea, marea diferență între divinitate și noi oameni. Și încă în divinitate, în forma ei umană. Că în fața unui Dumnezeu viu nu poate sta nimeni.
Mulțumesc pentru această subliniere, pentru că există această tendință de a despărți experiența spirituală de cea fizică. Nu, experiența fizică ține și de demersul pe care îl facem pentru ca să-L căutăm pe Dumnezeu. E nevoie de o anumită exigență, e nevoie de anumit program, cum spunea că era la Daniel. Iar pe de altă parte, și în contextul în care efectiv avem această teofanie, să avem această întâlnire cu Dumnezeu, aspectul acesta fizic totuși rămâne în calcul. Aceasta era ideea. Dar care era de fapt marea luptă lui Daniel? Care era întrebarea și frământarea?
Daniel era frământat pentru că evreii care au ajuns în Ierusalim și au început să construiască templu, au mari probleme din partea vecinilor. Gândiți-vă că sistemul nu era chiar atât de foarte bine controlat cum este astăzi, dai repede telefoane, faci anunțuri. Ei au venit cu niște acte, e adevărat, în regulă cu toate acestea, însă oamenii de dincolo de râu, samaritenii și cu toți ceilalți, nu au fost deloc bucuroși că evreii se întorc să-și facă templu. Și ei au reacționat și au cumpărat oameni de la curtea palatului, i-au mituit oameni cu influență ca să facă tot ce pot să blocheze lucrarea evreilor. Eu cred că Cir nu avea timp să stea prea mult la palat, pentru că el era un cuceritor și tot timpul era pe teatru de luptă. Venea din când în când, poate odată la un an sau cine știe când, dar în rest era pe terenul de luptă. Așa că au profitat de faptul că Cir nu era prezent și încearcă la nivelul 2, să spunem, din administrație, să blocheze lucrarea de construcție. Și într-o oarecare măsură au reușit. Acesta este subiectul care îl preocupă pe Daniel. Iar acum Daniel, gândiți-vă, era un om foarte mare, era un ministru, era un șef de departament pe acolo, pe la curtea imperială.
Cam tot în așa.
Putea să acționeze, avea și el prietenii lui, avea și el relațiile lui, cu siguranță că le avea. Însă, Daniel este în primul rând, un om al credinței. În loc ca să apeleze la toate relațiile lui, el apelează la Dumnezeu. Și spune, Doamne, suntem din nou într-o dificultate. Am depășit un hop, dar am dat de altul. Te rog, Doamne, ajută-ne. Aici este marea lui valoare. Daniel nu se duce la Dumnezeu în ultima instanță, se duce la Dumnezeu în prima instanță. El este primul la care apelează Daniel. Și lucrul acesta îl apreciez foarte mult și Dumnezeu îl apreciază pentru că la finalul celor 21 de zile îi se prezintă Domnul Hristos în persoană care l-a impresionat atât de mult că a leșinat și apoi se prezintă Îngerul Gabriel care îl ia de mână, care îl ridică, care îl întărește și va deveni ghidul lui Daniel în această viziune. Îngerul Gabriel îl va purta, așa să zicem noi, din sală în sală, de la vitrină la vitrină și va explica toate lucrurile extraordinare care țin de viitorul poporului Dumnezeu.
Cine este această căpetenie care a stat împotrivă și n-a putut să vină cel care explică viziunea lui Daniel? În versetul 13 spune, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile, exact cât a avut Daniel timpul de post. Și iată că Mihail, una dintre căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei.
E foarte importantă problema aceasta. Eu cred că aici putem să facem o corelare foarte frumoasă. Daniel fiind la curtea imperială, a știut când au venit emisarii din Samaria cu reclamații, a știut la cine s-a dus, a știut când a început să se discute, fiind acolo a știut. Și exact în momentul în care au început aceste probleme, el a început să se roage. Exact în momentul în care vin reclamațiile și oficialii discută ce facem cu evreii, hai să-i oprim, exact în același moment și Îngerul Gabriel este prezent și acționează. Fără ca Daniel să știe de Gabriel, Gabriel știe de Daniel, amândoi acționează. Unul prin rugăciune și unul în mod direct, bătălia care se dă în spatele cortinei, bătălia din umbră, dar care este adevărata bătălie. Căpetenia împărăției Persiei, în contextul acesta, este un înger demon care este supervizorul împărăției Persiei. Fiecare om își are îngerul lui, eu și dumneavoastră. Avem un înger care ne protejează, care este alături de noi și care face tot ce poate pentru noi. Există un înger care se ocupă cu problema unei biserici, cu problema altei biserici, cu problema unei școli, cu diferite probleme. Îngerii, spune cuvântul Domnului, sunt duhuri slujitoare trimise pentru a interveni, pentru a ajuta, pentru a face tot ce e bine pentru oameni. Cum există acești îngeri care fac lucruri bune, există și îngeri răi. Avem o mulțime de texte în Iuda, în Petru, în Apocalipsa, unde îngerii răi intervin pentru lucruri rele. Există chiar declarația lui Pavel din Corinteni, unde spune că practic templele zeilor unde ei se închinau erau de fapt temple ale idolilor, că pentru ei spune că un zeu este tot una cu un idol. La babilonieni existau zeități bune și zeități rele numite demoni. Cuvântul demon este de fapt un cuvânt grecesc, daimon, care însemnează de fapt înger. Și acești îngeri răi pe care noi îi numim demoni, într-un limbaj elegant, iar limbajul românesc l-a distorsat puțin și a ieșit mai pe românește. Nu vreau să-i spun acum exact, știți dumneavoastră. Acest înger răi supervizează și ei pe toți acei oameni care se lasă în mâinile lor. Nu vedeți dumneavoastră, din nefericire o spun, cum te deranjează ceva la copil, spui du-te pe copilul tău, îl trimiți acolo, sau pe cata, du-te, dacă tot timpul îl trimitem la ala, îl trimitem la ala, atunci acel înger rău se va ocupa de el. Acel înger rău îl va îndemna, măi, te-a trimis acolo, du-te și tu și înțeapă-i roata. Du-te și tu și zgârie-i mașina. Du-te și tu și fă-i cu tare. Vedeți? Deci în spatele unor acțiuni rele, mai mici sau mai mari, stă un demon care te ațâță, care te împinge. În spatele Imperiului Persan și a cancelariei, unde se discutau toate lucrurile, războaiele, ce facem cu ăla, îl decapităm, îl tragem în țeapă, îl răstignim, ce facem? În spatele tuturor acestor acțiuni erau niște îngeri răi, demoni, pe care Biblia îi numește aici căpetenia împărăției Persiei. Iar Gabriel s-a luptat cu acești demoni să anuleze influența lor asupra oamenilor, să zădărnicească planurile lor de a-i bloca pe evrei. Deci, cât timp Daniel se ruga și Gabriel se lupta cu acești îngeri răi, căpetenia împărăției Persiei.
E foarte interesantă această perspectivă cu care și încheiem această emisiune. O să o dezvoltăm în ocaziile următoare, mai ales că deja am discutat și în emisiunile anterioare despre aceste două planuri, un plan vizibil, istoric, dar și un plan care este în spatele istoriei și o luptă care se vede de fapt și în toate evenimentele pe care noi le trăim. Partea frumoasă este că Daniel primește răspuns, această așteptare a lui se termină cu un răspuns, o descoperire, dar sunt și situații în care nu există un răspuns pozitiv și rămâne cumva așa un semn de întrebare. O să vedem care sunt elementele care ne ajută să putem să mergem înainte chiar și atunci când nu avem un răspuns pozitiv, să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așteptăm cu drag și la o întâlnire viitoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere!